Ja, vi kan jo læse mange steder i Bibelen, at Herren bor i Jerusalem. Og et af de steder, vi kan læse, er i Salme 135. Og vi begynder at læse versene 1-5 og 19-21. Halleluja. Lovpris Herrens navn. Lovpris i Herrens tjener. I som står i Herrens tempel i foregående til vores Guds hus. Lovpris Herren, for Herren er god. Lovsyng hans navn, for det er herligt. Herren har udvalgt sig Jakob. Han har gjort Israel til sin ejendom. Jeg ved, at Herren er stor. Vor Herre er den største af alle guder. Pris Herren Israels hus. Pris Herren Arons hus. Pris Herren, I der frygter Herren. Lovet være Herren fra Sion, han som jeg bor i Jerusalem. Og vi skal særligt lægge mærke til vers 21, hvor der står, lovet være Herren fra Sion, han som jeg bor i Jerusalem. Som vi kunne læse i versene forinden, så har Gud udvalgt sig Israel som sit ejendomsfolk. Men Jerusalem er den by, han har udvalgt som sin bolig. I Joel 4 kan vi også læse om nogle af de tegn, der vil komme til at ske i endetiden. Som tegn på, at Yeshua snart vender tilbage. I versene 16-17 siger profeten, Herren brøler fra Sion. Fra Jerusalem løfter han røsten, så himlen og jorden skælver.
Sluk den der. Ja, fuldstændig.
Men Herren er tilflugt for sit folk, et værn for israelitterne. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som bor på Sion, mit hellige bjerg. Jerusalem skal være et helligt sted, hvor fremmed ikke længere kan færdes. Det er en opmuntrende profeti om, at Gud stadig har kontrollen, og at hans by Jerusalem igen vil blive en hellig by til hans navns ære. Når de fremmede, der ikke længere færdes i Jerusalem, som der nævnes i vers 17, det er afgudsdyrker. For vi ved jo, at vi ikke jøder, der tror på Yeshua, den jødiske messias, som vores frelser, ikke længere er fremmed, da vi er blevet puttet ind i det originale jødiske oliventræ, som vi kunne læse i Romerne 11. Og dermed er vi blevet åndelige jødiske. Profeten Zakarias profeterer også om endetiden. At de jødiske folk vil vende tilbage til deres land fra alle de nationer, de var spredt til. Og hvordan mange folkeslag samtidig beslutter sig til Herren og blive en del af hans folk. Vi kan læse om dette i Zakarias 2, 14-17, hvor der står, du skal juble og glæde dig, Sions datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du forstå, at herskernes herre har sendt mig til dig. Herren vil tage Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. Vær stille for Herren alle mennesker, for han bryder op fra sin hellige bolig. Titlen for billedforedraget i dag, det er jo Jerusalem Herrens trone, og det er taget fra Jeremias 3:17, som i sammenhæng med de foregående vers, jo er en profeti om, hvad det vil ske, når Israels folk vender tilbage til deres Gud. Og vi vil læse fra versene 14-18. Vend tilbage i frafaldne sønder, siger Herren, for det er mig, der er jeres herre. Jeg henter jer en fra en by, to fra en slægt, og bringer jer til Sion. Jeg giver jer hyrder efter mit hjerte. De skal vogte jer med kundskab og indsigt. I de dage, når I bliver talrige og frugtbare i landet, siger Herren, skal man ikke længere tale om Herrens pagt. Ingen skal tænke på den. Ingen skal huske den. Ingen skal savne den. Og der skal ikke laves nogen anden. Da skal Jerusalem kaldes Herrens trone. Og alle folk skal samles i Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke længere vandre i deres onde hjertes forstokkethed. I de dage skal Juda gå til Israel, og sammen skal de komme fra Nordens land til det land, jeg gav jeres fædre i eje. Jerusalem har en helt særlig status, både åndeligt og politisk set. Når turister kommer til Israel, er Jerusalem et af de steder, de er nødt til at besøge. Der er en helt særlig stemning i den gamle bydel. Der er delt op i en jødisk, en muslimsk, en kristen og et armensk kvarter. Og selvom den gamle bydel er forholdsvis lille, så betyder det ikke, at alle lever der sammen i fred. De familier, der bor i den gamle bydel, de har boet der i generation efter generation, under stærk påvirkning af den politiske situation og spændingerne mellem de forskellige befolkningsgrupper. Og det var på Tempelbjerget, der bibelsk set jo er det samme som Morias bjerg. Bjerget, hvorpå Gud kaldte Abraham til at ofre sin søn Isak, at Salomon byggede det første tempel, og hvor det andet også blev bygget senere og ødelagt igen af romerne i 70 efter Kristus. Prøv at se en model af det andet tempel, som det står udstillet i Israel Museet. Siden det andet tempel blev ødelagt, har der ikke været noget tempel i Jerusalem. Og der har derfor heller ikke været noget sted, man kunne bringe dyre ofre. Så religiøse jøder prøver desperat at finde andre måder, hvorpå de kan få bud for deres synder på. Yom Kippur, forsoningsdagen, er den helligste dag i den jødiske kalender. Og det var den dag om året, hvor ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste for at bringe et offer for, synd, for folkets synd. I dag følger religiøse jøder de rabbinske ritualer på Yom Kippur. De faster og går i synagogen flere gange om dagen, i håb om, at Gud vil tilgive de synder, de gik det forløbende år. Og som I kan se på billedet her, står der på Tempelbjerget i dag jo en moské. Og det er, fordi det er et sted under muslims styre. Og det er tilladt for kristne og jøder at besøge tempelpladsen på bestemte tidspunkter, men man har ikke lov at bede der. Grædemuren, der også kaldes Vestmuren, er den eneste rest af den mur, der i sin tid var rundt om templet. Det er ikke en del af templet selv, men det er det nærmeste sted, hvor jøder kan bede. Det nærmeste sted i nærheden af templet. Og mens mange jøder kommer og beder ved grædemuren, og begræder, at der ikke mere er et tempel, så er der også dem, der arbejder aktivt på og gør alt i orden, så man kan bygge et tredje tempel på Tempelbjerget i Jerusalem. Og man har for eksempel fået fremstillet en ny flot gyld menorah, Syvarmet Jylyses dage, som I ser her, og den kan jo stilles i templet, når den engang bliver bygget. Man er også i færd med at planlægge, hvordan dyreoffringerne kan genindføres. Og man er ved at uddanne præster til at varetage disse opgaver i fremtiden. Men det er jo i dag meget svært at vide, hvilke jøder, der er i direkte afstamning fra Aaron. En vigtig detalje i forbindelse med genindførelsen af dyreoffringerne i templet, det er de her vers fra 4. Mosebog 19, 1-10, hvor der står: Herren talte til Moses og Aaron og sagde: Dette er det lovbud, Herren har befalet. Sig til israelitterne, at de skal tage dig en lydefri rød ko, som er uden fejl, og som endnu ikke har båret å. Den skal I give til præsten Eleazar, og den skal føres uden for lejren og slagtes i hans nærvær. Præsten Eleazar skal tage noget af dens blod på sin finger og stænke det 7 gange hen imod forsiden af åbenbaringsstillet. Derpå skal koen brændes, mens han ser på det. Dens hud, dens kød og dens blod skal brændes til lige med tarmindholdet. Præsten skal tage cedertræ, isop og karminrødt garn og kaste det på bålet med koen. Så skal præsten vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter må han komme ind i lejren. Præsten er uren indtil aften. Derpå skal en mand, der er ren, samle asken fra koen og lægge den uden for lejren på et rent sted. Den skal israeliternes menighed opbevare til brug i renselsesvandet. Det er et syndoffer. Den, der samler koens aske, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Det skal være en eviggyldig ordning for israeliterne og for de fremmede, der bor som gæst i blandt dem. Så ifølge Toraen kræves det, at en lydefri rød ko slagtes og brændes som et renselsesoffer, før dyreofringer i templet kan genindføres. Og man har derfor meget længe søgt efter en sådan rød ko, uden mener skavanker. Og i sommeren 2022, der gjorde det store overskrifter i de israelske nyheder, at ikke kun én, men hele seks sådan en lydfri køer, der er blevet fundet på en farm ejet af en kristen amerikaner i Texas. Og han havde doneret dem og sendt dem til Israel med specialtransport, hvor de jo blevet undersøgt grundigt af rabbinerne, for at se, om de virkelig var, uden mener skavanker. Og de fik deres kosher-stempel til sidst. Og for os var det særligt bemærkelsesværdigt, at vi faktisk havde mødt den her kristne amerikaner, Byron, der havde doneret køerne. For vi havde været sammen med ham og hans familie ved et påskemåltid 2 måneder forinde i Jerusalem med nogle fælles venner. Men 2 af de her røde køer, de er siden blevet anbragt i Silo, hvor tabernaklet stod før det første tempel blev bygget i Jerusalem. Og der kan turister nu komme og se køerne. Og her ser jeg så den ene af de smukke røde køer her. Det er nu kun et spørgsmål om tid, hvornår man går videre med processen med bygning af det tredje tempel og genindførelsen af offringerne. Et klart problem i forbindelse med bygningen af det tredje tempel, det er selvfølgelig, at der står en moské på tempelpladsen, og et sted, der under muslims styre. Vi ved det ikke, men vi er klar over, at det før eller siden vil ske, fordi Paulus advarer os i 2. Thessaloniker 2:3-4. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafald komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Der står her, at lovløshedens menneske, altså antikrist, vil sætte sig i Guds tempel og udgive sig for at være Gud. Men det kan jo ikke ske, så længe der ikke er et tempel. Men så vi skal heller ikke frygte, hvad der kommer til at ske i forbindelse med bygningen af templet og dyreoffringerne, der bliver gennemført. For vi ved jo, at det er en profeti, der er nødt til at gå i opfyldelse, før at Yeshua vil vende tilbage. Og det er den gyldne port i Jerusalems mur, som dem af jer, der har været i Israel, I måske har set, den fører ind til tempelpladsen. Og det er jo den, man traditionelt regner med, at Messias skal gå igennem, når han kommer. Men for mange år siden blev den muret til af muslimer, der ville undgå, at Messias skulle komme. Men vi ved jo, at uanset om den her port er tilmuret af ej, så vil det ikke forhindre Yeshua i at vende tilbage. For han kan jo godt gå igennem vægge og mure. For Jerusalem, det er stadigvæk Guds by, og han har i sidste ende kontrollen over alt, hvad der kommer til at ske der. Og på et mere personligt plan, så tror vi også, at Gud har en opgave til alle, der har valgt at tilhøre ham, og et kald, vi hver især skal udføre, der hvor han kalder os til at være. For godt 2 år siden, der kaldte Gud Wolf og mig til at forlade Haifa og flytte nærmere Jerusalem, for at arbejde for enhed i Kristi Læme der. Vi er klar over, at Jerusalem det er en meget anderledes by end Haifa. For i Haifa leder jøder og araber faktisk sammen i fred, side om side med hinanden. Men i Jerusalem oplever man meget mere spænding mellem de 2 befolkningsgrupper. Og endda mellem arabiske kristne og messianske jøder har man ikke ret meget samarbejde i Jerusalem. Forimod i Haifa, der kunne man arbejde sammen med om evangelisation. Og man holdt fælles bedemøder mellem arabiske kristne og messianske jøder. Men det er utænkeligt i Jerusalem. Man kan mærke, man kan opleve, at selv araber, der er opvokset i traditionelle kristne familier, de har et anstrengt forhold til jøder. Og de ser sig selv mere som pro-palæstinensiske end pro-israelske. Og det har selvfølgelig noget at gøre med byens politiske status. Og også i arabiske skoler i Jerusalem, der prioriterer man engelsk frem for hebraisk. Så det vil sige, at selvom der vil være araber, der godt vil kommunikere bedre med jøderne, så har de den her sprogbarriere, at deres hebraisk ikke er særlig godt. Og jøder er på samme måde også mere skeptiske over for araber, end de er i Haifa. Så Wulf og jeg bad om, hvor Gud vil have os, at vi skulle bo. Og han lagde den her lille by med Vaseret Zion, der er en forstad til Jerusalem, på vores hjerte. Og navnet med Vaseret Zion, det kommer fra Esajas 40:9, og på dansk er det oversat som Sions budbringer. Der står, det kan også betyde den, der bringer godt nyt til Sion, Jerusalem. Og vi ser det også som en del af vores kald, at bringe godt nyt til Sion. Da Gud kaldte os til Jerusalem, vi søgte vi efter den menighed, han vil have os i. Og vi besøgte et par menigheder, messianske menigheder i Jerusalem. Men vi var ikke helt sikre på, hvor vi skulle være, indtil vi kom til den her nyopstartede messianske menighed i Vaseret Zion. Og vi følte os straks som del af familien. Vi fik en varm modtagelse af de brødre og søstre, der var der, og vi følte os straks som en del af familien. Og folk var virkelig interesseret i at lære os at kende. De begyndte straks at invitere os hjem, og vi inviterede dem. Og så vi var sikre på, at vi havde fundet vores nye åndelige hjem. Og i november sidste år blev vi officielt optaget i menigheden, som I kan se her. Hvor vi også begge to fortalte vores vidnesbyrd ganske kort, og der blev bedt for os. Vores nye menighed med Vaseret-menigheden deler også vores hjerte og vision for enhed i Kristi legeme og evangelisation. Men da der stadigvæk er en lille ny menighed, er der stadigvæk ikke ret mange udadvendte aktiviteter. Vi venter stadigvæk på at få tilladelse til at bruge vores egne lokaler. Og en af de aktiviteter, der er i gang ud fra menigheden, og som vi er glade for, det er cellegrupperne. Og vi er en del af den cellegruppe, som pastor Tibi leder. Og i den er der også et ungt arabisk kristen ægtepar, som sidder der til højre på billedet. Og der er Wulfs ukrainsk fødte ven Michael, der er ny i troen. Og en af Wulfs andre venner, Kfir, der er jøde og født i Israel. Og endnu ikke har givet sit liv til Yeshua, men han er meget åben over vores tro, og han stiller altid gode spørgsmål, når han kommer til cellegruppe. Og siden Wulf og jeg blev optaget som medlem af menigheden, har vi også haft mulighed for at tjene dig på forskellige måder. Jeg er med i lovsangsgruppen, og Wulf taler og arrangerer særlige events for børn og voksne. Og her på billedet kan I se, at han tryller for børnene ved en Purim-fest, der blev afholdt i menigheden i marts. Og Purim, det er jo den højtid, der blev indført i Esters bog, som I måske har hørt om. Og og udover at vi begge to kommer fast i den messianske med Vaseret-menighed, så ønsker vi jo også at få mere fællesskab med kristne araber. Så vi har for os ligesom at fremme forståelsen mellem kristne araber og messianske jøder i Jerusalem. For det er jo, trods af den politiske situation, er det jo to dele af Kristi legeme. Så vi følte, at Gud ledte os til den her arabiske menighed. Alliance Church i Jerusalems gamle bydel, hvor han gav os flere og flere kontakter. Og jeg kommer der gerne, når jeg kan, i forhold til min arbejdsplan, fordi jeg har gudstjeneste søndag formiddag. Wolf har også besøgt stedet et par gange. Og han blev så inviteret også til at komme til et ungdomsmøde engang. Jeg glemte lige at fortælle om det her billede. Det her, det er faktisk det eksempel på det ene nye menneske i Yeshua. Og her kan I se arabisk kristne Fatula, der står til højre, og messiansk jødiske Ina, der står i midten, og så mig. Og det her, hvor Wolf blev inviteret til en ungdomsaften i den arabiske menighed her, hvor de har bedt ham om at fortælle sit vidnesbyrd og også trylle for de unge med bibelhistorier. Og de unge araber, de var meget berørte over det her møde, fordi Wolf kom jo og talte til dem på hebraisk, og pastoren og ungdomslederen oversat til arabisk. Så det var noget meget unikt i Jerusalems gamle bydel. Og derudover så berørte Wolfs budskab dem også meget, for han talte om tilgivelse og forsoning. Hvordan Gud gav ham kærlighed til det arabiske folk også. Og også hvordan Gud hjalp ham til at tilgive hans egen far, som man ikke kan se de 35 år. Da Gud kaldte os til Jerusalem, der havde jeg håbet, at han havde et fuldtidstjenestes job for mig der, ligesom han havde i Haifa. Men han havde en stor overraskelse til mig. Fordi han åbnede en helt uventet dør til mig til at arbejde på en ganske almindelig israelsk arbejdsplads. Superfarm i Jerusalem. Og Superfarm, det er en butikskæde i Israel. Man kan nærmest kalde det, at hver butik er en udvidet apotek. Da de både har, udover medicin, har de også kosmetikprodukter, naturprodukter og almindelige generelle husholdningsprodukter. Så der er mange opgaver, der skal varetages i sådan en butik. Og for nogle måneder siden blev jeg tilbudt en ny opgave som naturproduktvejleder for apoteket. Så jeg har netop gjort et kursus færdig i den forbindelse. Men hvad der er fantastisk i den her arbejdsplads, det er, at vi er cirka 60 medarbejdere fra alle mulige forskellige baggrunde. Og som I kan se på billedet her, og det er ikke engang alle medarbejdere, der er her på billedet. Der er både i religiøse jøder, sekulære jøder, jøder født i Israel, immigranter fra mange lande, og så er der også muslimer, muslimske araber, kristne araber, og så er der lige mig. Så det herlige er, at vi alle sammen, på trods af vores forskellige baggrunde, forskellige opgaver i butikken, alle sammen arbejder rigtig godt sammen. Og vi opmuntrer hinanden og respekterer hinanden. Så når man tænker på en politisk situation i Jerusalem, så er det jo ikke noget, man kan tage for givet. Og i toppen har vi 4 herlige kvindelige chefer, der ikke ved alt det gode, de skal gøre for os, og de heller ikke sparer på komplimenter og opmuntringer i hverdagen. Og det er en af de bedste arbejdspladser, jeg nogensinde har arbejdet på, og der ligger stor vægt på kundeservice. Og når jeg tænker på, at de her chefer jo nok ikke kender Yeshua, men alligevel er sådan et godt eksempel med deres væremåde, så får jeg bare endnu mere lyst til at gøre mit bedste. For jeg fornemmer også, at Gud ønsker mig der, for at være lys og salt i det israelske samfund. Og når vi nu taler om enhed i Kristi Lame i Jerusalem, og om at give Gud æren og opløfte Herrens navn i Jerusalem, så er det godt nyt. Fordi til oktober, der vil blive afholdt en særlig konference i Jerusalem, hvor repræsentanter fra alle mulige kirkesamfund, såvel som messianske jøder, er inviteret til i fællesskab at søge Herren sammen i en ånd af omvendelse, tilgivelse og forsoning. Og det er et initiativ, der er foranstaltet af Toward Jerusalem Council, TJC2, der er en international messiansk kristen organisation, der bygger på en vision for enhed og forsoning. Og med vægt på de jødiske rødder, messianske jødiske rødder. Og den første splittelse skete jo mellem de messianske jøder og de ikke-jødiske kristne, da der begyndte at være overmodig i forhold til de naturlige messianske jødiske grene på oliventræet, som vi kan læse om i Romerbrevet 11. Det var det, der advares imod i vers 20. Og siden de ikke-jødiske kristne begyndte at adskille sig fra grenene på det oprindelige oliventræ, så er der sket splittelse efter splittelse i Kristi lame. Og det er derfor brug for, at vi alle sammen beder hinanden om tilgivelse for, hvad de forskellige kirkesamfund har gjort mod hinanden i løbet af alle de år. Fordi der kan ikke komme nogen sand enhed i Kristi lame uden de jødiske rødder. Og der er så tit deres to forbindsgrupper rundt omkring i mange lande, der beder for den enhed. Og jeg er så med i en i Jerusalem, hvor vi netop nu bærer hen imod den her store konference, der skal være på det her sted, som I ser på billedet, YMCA i Jerusalem. Og det bliver spændende at se, hvad Gud vil gøre igennem den her konference. Når vi som er troende på Yeshua, vi er jo kaldt til at bede for Jerusalems fred. Og det var netop det ord, som Wolf nævnte i begyndelsen, som der så skrevet i salme 122, 6-8. Bed om fred for Jerusalem. Giv de, som elsker dig, må leve trygt. Giv freden med råd over din ringmur og tryghed i dine borgere. For mine brødres og venners skyld ser jeg fred over dig. Men for at forvare fred i Jerusalem, har vi brug for, at både jøder og araber må lære deres Sar Shalom, fredsfyrste, at kende. Og det er jo Yeshua. Vi tror ikke, der er kommet nogen varig fred i Jerusalem uden ham. Og heller ikke i Israel. Så når vi beder for Jerusalems fred, så er det også vigtigt at bede for åbenbaring for både jøder og araber om deres messias, Yeshua, at han er messias og Guds søn. Så de gennem ham må begynde at elske deres brødre og søstre. For når vi gør vores del af forsoningsprocessen, så vil Gud også gøre hans.